Fəqih, təqvalı, zahid, Allahdan qorxan idi. Azərbaycan və Qafqazda mərci təqlidlərdən biri sayılırdı. Bu yerlərin əhalisinin bir hissəsi Fazil Şarabiyaninin və Ayetullah Məməqaninin vəfatından sonra ona təqlid edirdi. O, Həzrət Əli əleyhissalam məscidinin imam cəmatlarından idi. Mənbələrdə alimin gələmindən çıxmış fiq, usul-i fiq, təfsir, rical, əqaid, sərf, nəhv və başqa elm sahələrini əhatə edən 50-dən artıq kitabın adı çəkilir. Ordubadi zamanın tələblərinə vaxtında reaksiya verməyi bacarır, aktual mövzulara da münasibət bildirirdi. Onun xristiyanlar əleyhinə qələmə alınmış Mənahicul Yəqin, Vahdət-i Vücud əqidəsinin əleyhinə yazılmış Əşşuhubus Sagibə, Babilər əleyhinə qələmə alınmış Əs-Sihamun Nafizə kitabları məşhurdur. Əbülqasim Ordubadi Hicri 1308-ci, miladi 1891-ci ildə müvəqqəti olaraq Təbrizə gəlib, orada şəriətin təbliği ilə məşğul olur. 7 ildən sonra 1898-ci ildə yenidən Nəcəfə qayıdıb tədris fəaliyyətini davam etdirir. Nəhayət, Hicri 1333-cü il Şaban ayının 5-də. Miladi 1915-ci ildə Məşhəddə İmam Rıza əleyhissalamın məzarını ziyarət etməyə gedən Ordu Badi yolda Həmədan şəhərində vəfat edir. Oğlu, məşhur din alimi Mirza Məhəmməd Əli Qaravi Ordu Badi bir neçə ildən sonra onun cəsədini Nəcəfə apararaq Həzrət Əlinin məzarı ətrafındakı hücrələrdən birində dəfn edir. Əziz dinləyicilərimiz, bir dahi ilə tanış olduq. İndi isə keçid alırıq başqa bir dahinin həyatı şərhi ilə tanış olmağa. İslamın görkəmli, savadlı alimlərini yada salmağın və onların hədəflərini gələcək nəsillərə tanıtdırmağın müasir dövrdə yaşayan insanlara çoxlu faydası olacağına ümid varıq. Belə alimlər dünyasını dəyişsə də, heç vaxt unudulmur. Onların qoyub getdiyi elm xalqındır. Ayətullah Hac Şeyx Müctəba Haftəmi Lənkərani Nəcəfi İslam alimləri arasında böyük fəqih, mütəfəkkir və görkəmli din xadimi kimi tanınmışdır. Alimlər arasında fiq, usul, hədis və kəlam elmlərində İslam alimlərinin özəyi hesab edilir. Ayətullah Lənkərani hazır ki, məşhur İslami şəxsiyyətlərin çoxunun ustadı hesab olunur. Görkəmli din xadimi mərcəy təqlid Aytullah Luzman Mərəşiyi Nəcəfi ondan hədis və rəvayət nəql etmə icazəsini almışdır. Lənkərani 1898-ci ildə Nəcəfi Əşraf şəhərində dindar bir ailədə anadan olmuşdur. Mənəvi bir mühitdə dünyaya gələn Lənkərani atasının təlim tərbiyəsi altında boya başa çatır. O atasının yolunu davam etdirərək İslam dininin müqəddəmə, yaxud ibtidai səth dərslərini ondan öyrənir. Orta din təhsilini isə tanınmış alimlər Aytullah Hac Əbülmehdi Kəlbasi və Aytullah Mirza Əli İrəvaninin dərslərindən bəhrələnməklə ələ gətirir. Daha sonra fəlsəfə və hikmət elmlərini məşhur filosof Pagih Aytullah Şeyx Əbdülkərim Zəncaninin yanında öyrənir. Bu elmlərlə kifayətlənməyən Lənkərani təhsilini kamil etmək üçün Aytullah Şeyx Məhəmməd Hüseyn Kompaniyi İsfahani, Aytullah Ziyadəddin Əraqi, Aytullah Mirzə Hüseyn Naini, Aytullah Seyyid Əbülhəsən İsfahani və Aytullah Seyyid Möhsün həkim kimi tanınmış alimlərin dərslərində iştirak etməklə usul və fiqh elmlərinin ali qismətini ələ gətirir. Özünün yüksək istedadı, çoxlu zəhmət və İslam dininə olan məhəbbəti nəticəsində yüksək elmi və əməli məqama yetişir. Ona görə də tanınmış alimlər onun içtihada yetməsini təsdiq edirlər. Bundan əlavə, Aytullah Lənkərani dirayə və rical elmini Aytullah Seyyid Əbu Turab Xurasanidən, kəlam və əqaid elmlərini isə Aytullah Şeyx Cavad Bəlağidən dərs alır. İslam elmlərinin ali səthini mənimsəyən Lənkərani tədrisdə məşğul olaraq çoxlu tələbə yetişdirir. Özünə məxsus qayda ilə tədris edən alimin sorağı hər tərəfə yayılır. Dərs zamanı mətləbi aydın şəkildə qavratmaq və tədris etmək heç də asan iş deyil. Bu sahədə xüsusi məharəti olan Aytullah Lənkəraninin dərslərinə tələbələr sel kimi gəlirdilər. Tarixdən məlumdur ki, o zaman Nəcəfdə ali dərəcədə olan dərslər içərisində rəsail, məkasib və kifayə kimi dərslər başqa dərsləri arxada qoymuşdu. Bu üç kitabın dərslərinin o zaman iki nəfər alim tərəfindən məharətlə tədris olunması məşhur idi. Onlardan biri mərhum Aytullah Şeyx Sədra Batkubeyi, ikincisi mərhum Aytullah Şeyx Mücrəba Lənkərani idi. Hər iki alim Azərbaycanlı olmaları ilə tanınmışdılar. Nəhayət, mərhum Aytullah Lənkərani təxminən 1971-ci ildə İraq hökumətinin alimlərə qarşı zülmkar siyasətinə görə İrana səfər edir və İsfahan şəhərində sakin olur. Elə həmin şəhərdə məkasib, rəsail və xarici dərs elmlərinin tədrisinə başlayır. Görkəmli ruhani alim İsfahanda vəfat edir. Onun cənazəsini Qum şəhərində Həzrət Məsumənin pak hərəmində torpağa tapşırırlar. Hörmətli eşidənlərimiz, artıq verilişimizə ayrılan vaxt bugün də sona çatır. İnşallah ki, gələn verilişlərimizdə bir daha görüşəcəyik. Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Müxtəlif ölkələrin İran və ABŞ arasında dolayı danışıqları alqışlamaları davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun yeri ilə bağlı hələ qərar verilməyib. Sinis rejim 36 xəstəxananı bombalayaraq dağıdıb. İsrail Qəzza müharibəsinə son qoymaq üçün yeni təklif irəli sürüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük xəbərlərin şərhi ilə efirdəyik. Qahirə, İran və ABŞ arasındakı dolayı danışıqları alqışlayır. Misirin Xarici İşlər Naziri İranın Xarici İşlər Naziri ilə söhbətində İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında aparılan danışıqları alqışlayıb və bu danışıqların arzu olunan nəticələrə çatacağına ümid etdiyini bildirib. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Misirə dəstək mövqeyinə görə təşəkkür edərək Maskat dolayı danışıqları ilə bağlı İranın mövqeylərini açıqlayıb. Qəzada ağır humanitar vəziyyətinin araşdırılması və dinci əhalinin davamlı şəkildə öldürülməsi və atəşkəsin yaradılması üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi digər müzakirə mövzuları olub.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Rusiya, ABŞ və İran arasında ümman nüvə məsələsi ilə bağlı dolayı danışıqları alqışlayır və gələcəkdə bundan konkret nəticə əldə olunacağını gözləyir, deyib. Andrey Rodenko, Bazar Ertəsi 14 aprel 2025-ci il tarixində RİA Üniversitiyə müsahibəsində əlavə edib, biz həmişə hər hansı danışığı onun nəticələrinə əsasən qiymətləndiririk. Bildiyim qədəri bu danışıqlar gələn həftə davam edəcək, buna görə də konkret nəticələrin əldə olunacağını gözləyirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib, biz danışıqların keçirilməsinin özünü alqışlayırıq və əgər müsbət nəticələrlə müşahiyyət olunarsa, bu məmnuniyyət doğurur. Bundan əvvəl Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi və səfiri Ümmanda İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların başa çatmasından sonra bəyan edib ki, danışıqların nəticələri ümidvericidir. Mikhail Ulyanov sosial mediada yazıb Ümmandakı görüşün nəticələri ilə bağlı, deməliyəm ki, həm İranlılar, həm də Amerikalılar danışıqları müsbət və konstruktiv qiymətləndiriblər, bu ümidvericidir. İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların birinci raundu şənbə günü 23 fərvərdə 1404-cü il 12 aprel 2025-ci il tarixində Ümmanın ev sahibliyi ilə Maskatda keçirilib.
Bəqayə elan etdi, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun yeri ilə bağlı hələ qərar verilməyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü İsmail Bəqayə bu səhər həftəlik mətbuat konfransında elan etdi. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında birbaşa danışıqlar faydalı olmadığı üçün baş tutmayacaq. Qeyri-ənənəvi usul olmayan bu danışıqların seçimi əvvəlki sübut edilmiş təcrübələrə əsaslanır. Əgər danışıqların effektiv olmasını istəyiriksə və diplomatik əlaqəyə ciddi yanaşırıqsa, effektiv olacağını əmin olduğumuz bir usul seçməliyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü xəbər konfransı ilə bağlı detalları xəbər reportajında dinləyirik.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İran və ABŞ arasında birbaşa danışıqlar faydalı olmadığı üçün baş tutmayacaq. Qeyri-ənənəvi usul olmayan bu danışıqların seçimi əvvəlki sübut edilmiş təcrübələrə əsaslanır. Əgər danışıqların effektiv olmasını istəyiriksə və diplomatik əlaqəyə ciddi yanaşırıqsa, effektiv olacağına əmin olduğumuz bir usul seçməliyik. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bu səhər həftəlik mətbuat konfransında bildirib ki, regionumuzda və beynəlxalq mühitdə baş verən hadisələr və diplomatik aparatın hərəkətləri ötən həftədə davam edib. Qəzada və Yordan çayının qərb sahilində soyqırımın şahidi olmağa davam edirik və razılaşdırıldığı iddia edilən və qarantların təyin olunduğu atəşkəsə İsrail praktiki olaraq məhəl qoymur. Müdafiəsiz Fələstin xalqı, xəstəxanalar və həkimlər infrastruktur hücuma məruz qalır. Jurnalistlər siyanist rejimin daimi hədəflərindən biridir və bu cinayətlər Təhlükəsizlik Şurası və müvafiq qurumların susqunluğu ilə davam edib. Livanda atəşkəs rejiminin pozulması davam edir. Suriya və Yəmənə qarşı hücumlar səngimək bilmir və biz bütün bunları qanun pozuntusu kimi pisləmişik. Bu xəbər konfransında İranın müxbiri Bəqaidən soruşdu, danışıqların ikinci raundunun yeri ilə bağlı fərziyyələr irəli sürülüb və sonuncu halda İtaliyanın adı çəkilib. Danışıqların yerinin dəyişdirilməsini təsdiq edirsinizmi? Həmçinin danışıqların birinci raundun dolayı yolla keçirildiyini və ilk addım üçün məqbul nəticə verdiyini nəzərə alsaq, ictimai rəydə sual yaranır ki, danışıqların sürətləndirilməsi üçün formatın dəyişdirilməsinə qərar verilibmi? Bəqai bu suala cavab olaraq dedi, biz danışıqlarda baş verənlər barədə çox şəffaf və peşəkar məlumat verdik və mən bütün mediaya düzgün xəbərlərin yayılmasında əməkdaşlığa və peşəkar yanaşmaya görə təşəkkür etmək istərdim. Bununla əlaqədar olaraq, mühtərəm nazir danışıqlardan sonra qısa açıqlamasında bildirdi ki, danışıqlar Ummanda başqa bir yerdə aparıla bilər. Ancaq danışıqların yeri vacib məsələ deyil. Vacib olan odur ki, İran və ABŞ arasında qarşılıqlı fəaliyyətin forma və çərçivəsi dəyişməz qalacaq və dolayı danışıqlar Ummanın vasitəçiliyi ilə aparılacaq. O, əlavə edib, məkanla bağlı lazımi tənzimləmələrin vasitəçi olan Umman tərəfindən edilməsi təbiidir. Biz onlara mehriban qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirik və əminik ki, növbəti mərhələdə danışıqların necə aparılacağına qərar verəcəklər. Umman tərəfi rəsmi fikirlərini açıqladıqdan sonra biz qərar qəbul edib danışıqların yerini açıqlayacağıq. Diplomatik xidmətin sözçüsü deyib, birbaşa danışıqlar effektiv və faydalı olmadığı üçün baş tutmayacaq. Bəqai davam etdi, bir tərəfin avtoritar yanaşmada israrlı olduğu və təhdid dilini işlətdiyi və güc tətbiq etdiyi bir şəraitdə birbaşa danışıqlar ümumiyyətlə İran İslam Respublikası kimi bir tərəf üçün nə faydalı, nə də məqbuldur və nəticəyə də səbəb ola bilməz. Bəqai İranın nüvə məsələsində Çin və Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, hüquqi baxımdan birgə hər tərəfli fəaliyyət planı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə əlavə edilmiş bir sənəd kimi qüvvədə olan razılaşmadır. Biz hər tərəfli fəaliyyət planı və 22-31 saylı qətnamə çərçivəsində hər tərəfli fəaliyyət planının bütün üzvləri ilə əlaqə saxlamağa və məsləhətləşmələrə davam edəcəyik. Biz bu qarşılıqlı əlaqələrin faydalı olacağına inanırıq. Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü belə davam edib. Artıq aparılan planlaşdırmaya əsasən Xaricişlər Nazirliyinin rəhbəri bu həftənin sonunda Rusiyaya səfər edəcək və bu fürsətdən Maskat danışıqları ilə bağlı son hadisələri müzakirə etmək üçün istifadə olunacaq. Bəqai Rusiya dumasında İran və Rusiya arasında hər tərəfli strateji müqavilənin təsdiq edilməsi ilə bağlı sualın cavabında deyib, Hər tərəfli strateji müqavilənin İranın parlamentində də təsdiqi prosesinin həyata keçirilməsi və onun icra edilməsi Xaricişlər Nazirliyinin ən mühüm proqramlarından biridir. qanun layihəsi Xaricişlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb və hökumət nümayəndə heyətinə göndərilib və proses başlayıb. Ümid edirik ki, qısa müddət ərzində son təsdiq üçün İslam Şura Məclisinə, daha sonra isə Mühafizə Şurasına təqdim olunacaq. Bəqai İran və ABŞ arasında diyaloq və razılaşmanın regionda ixtişaşlara son qoymasına və sülhə gətirib çıxaracağını gözləmək olarmı sualına cavab olaraq deyib, bölgədəki ixtişaşlara İsrail adlı çox təxribatçı bir aktiver səbəb olub. Bölgədəki ixtişaşlar işğal altındakı Fələstində davam edən soyqırım və qətlərlə bağlıdır. İsrail Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən apartheid qurumu kimi tanınan yeganə qurumdur. Hazırda regionda iki ölkənin ərazisini işğal edən və onların ərazi bütövlüyünü gündəlik olaraq pozan yeganə tərəfdir. 8-10 illik ərzində regionun bir hissəsini işğal altında saxlayan yeganə qurumdur. Ona görə də regionda təəssüf ki, son bir neçə 10 illikdə regionumuzu narahat edən təhlükəsizlik və ixtişaşlar təəssüf ki, qərb tərəfinin qəbul etmək istəmədiyi və digər tərəflərə həmişə yanlış istiqamət verdiyi problemdən qaynaqlanır. Avropanın İrana qarşı davam edən qeyri-konstruktiv yanaşması və İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi ehtimali ilə bağlı suala cavab olaraq bəqai deyib, aydın olan odur ki, İranın məhkəmə fəaliyyətlərini şübhə altına alan iddialar qəbul edilməzdir. İnsan hüquqlarının xüsusi şərhinə əsaslanan yanaşma ilə Avropa tərəfləri başqalarının hərəkətlərini şərh etməyə və onlara sanksiya verməyə imkan verir. Bu sanksiyalar qanunsuzdur və biz onları qeyri-konstruktiv hesab edirik.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Fələstin Muxtariyyət Hökumətinin Qəzzadakı informasiya ofisi elan edir ki, Qüds işğal edən rejim öz soyqırımında indiyədək Qəzza zolağında 36 xəstəxananı yandırıb, bombalayıb, dağıdıb və ya xidmətdən çıxarıb. Qəzza Dövlət İnformasiya İdarəsi bu rəqimlərin bazar günü gecə saatlarında İsrail qırıcılarının Əl-Əhdi Əl-Ərabi xəstəxanasına hücumu və təcili yardım şöbəsinə iki raket atması nəticəsində xəstəxananın qəbul şöbəsinə, laboratoriyasına və aptekdinə ciddi ziyan dəydiyini açıqlayıb. Bu, xəstəxanaya yerləşdirilən çox sayda yaralı və xəstə raket hücumundan sonra tibb müəssisəsini tərk etmək barədə ikinci mesaj aldıqdan sonra xəstəxananı tərk edib. Bəzilərinin vəziyyəti ağır olan onlarla yaralı və xəstə xəstəxananın ətrafında küçələrdə uzanaraq tibbi yardım almağı gözlər. Hücum qlobal miqyasda qınaqla qarşılanıb.
Avropa İttifaqı Fələstinə əlavə 1,6 milyard avro ayıracaq. Avropa İttifaqı bugün Fələstinə dəstək məqsədi ilə əlavə 1,6 milyard avro ayıracağını elan edəcək. Bu barədə Financial Times qəzetinə Aralıq Dəniz Məsələləri üzrə Avropa Komissiyarı Dubravka Şoitsa məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Avropa Fələstin Milli Administrasiyasına 1,2 milyard avro grant, həmçinin Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Dayanıqlı İnkişaf Fondu vasitəsilə 400 milyon avro kredit ayırmaq niyyətindədir. Şoitsa əlavə edib, 620 milyon avro Fələstin hakimiyyətini maliyyə dəstəyinə, təxminən 576 milyon avro isə qərb sahili və qəzanın bərpasına yönəldiləcək. Avropa Komissiyası əlavə edib ki, Brüssel əlavə maliyyələşdirməli müəyyən şərtlərlə təqdim edəcək. Bu şərtlər əsasən Fələstin Milli Administrasiyası maliyyə dayanıqlığını artırmaq, kiçik biznes üçün maneələri aradan qaldırmaq və infrastrukturun inkişafını təmin etmək üçün islahatlar həyata keçirtməlidir. Bizim əsas məqsədimiz həm Qərb sahilində, həm də Qəzzada demokratik və şəffaf idarə etmədir, Şoitsa qeyd edib.
Xəbər qaynaqları Sinis rejimin Həmas hərəkatı ilə təşkəs razılaşması üçün yeni bir təklif irəli sürdüyünü bildiriblər. İranın bazar ertəsi verdiyi məlumatına görə Həmasın komandirlərindən biri Əl-Məyadin telekanalının müsahibəsində deyib, İsrailin təklifi atəşkəsə zəmanət vermir, əksinə onlar tədricən məhbuslar kartını Həmasın əlindən çıxarmağa çalışırlar. O deyib, Sinis rejimin təklifində yer alan məsələlər arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün 45 günlük müddətin müəyyən edilməsi, keçid məntəqələrinin açılması, ve İsrail'in şartlarıyla Gazze'ye yardımın getirilmesi de vardır. Təklif təmçinin daima təşkəs, Qəzadan çıxarılma, Həmas hərəkatının tərki silah edilməsi, Qəzaz olağının idarə edilməsinə hat edən danışıqların ikinci mərhələsinin başlanmasına da işarə edilir. Həmas hələ reaksiya verməyib.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava vəziyyəti buludsuz hava şəraitini əvəz eləyəcək. Axşama doğru küləy əsəcək. Tehranda temperatur 18-27 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru tədricən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Təbrizdə temperatur 5-18 dərəcə isti, Culfa şəhərində 7-18 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Ləsvar şəhərlərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru küləy əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 1-9 dərəcə isti, Ləsvar şəhərində 8-14 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Tədricən buludlar artacaq, axşama doğru küləy əsəcək. Temperatur 16-29 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Tədricən buludlar artmağa başlayacaq. Fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Qumda temperatur 16-31 dərəcə isti olacaq. Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca tam buludlu və çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Temperatur Astarada 10-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 15-də hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, yağışın leysan xarakterli olacağı, ara bir intensivləşəcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə üstü, gündüz 11-14 dərəcə üstü olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 85-95% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi. Bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə üstü, gündüz 12-16 dərəcə üstü. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə yerdə isti və gündüz isə 5-9 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Bakı elan edir, İran'ın şərtlərin icrasını yubadır. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Bakı bildirib ki, rəsmi İran yenə beynəlxalq ictimaiyyətə yalan məlumatlar ötürür. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırıb, sülh sazişini imzalamaq üçün şərtlərə, təkliflərə əməl etməkdənsə, adət etdiyi ən sadə yola, yəni, saxtakarlığa əl atır. Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq ilk növbədə region dövlətlərinin maraqlarını təmin edir. ancaq Ermənistan bunun reallaşmaması üçün əlindən gələnidir. İlk baxışdan elə görünür ki, güya rəsmi İrəvan Azərbaycanın bütün şərt və təkliflərinə qəbul edir. Reallıqda isə vəziyyət heç onların verdiyi ala yarımçıq gerçəyi əks etdirməyən açıqlamalardakı kimi deyil. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan paneldə dedi, Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə etmişik. Uzun müzakirələrdən sonra sülh sazişinin mətnini razılaşdırdıq. İndiki məqsədimiz sülh sazişinin imzalanacağı yeri və günü təyin etməkdir. Hesab edirik ki, münasibətlərin qurulması üçün bu başlanğıc olacaq. Həmin tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bildirdi ki, rəsmi Bakı sülh sazişinin imzalanmasına köklənsə də Ermənistanın konstitusiyasında ziddiyyətli məqamlar var. Biz 2023-cü ildən bu yana sülh sazişinin imzalanmasını gözləyirik. Konstitusiyada müəyyən dəyişikliyin edilməsi dünya praktikasında olan bir məsələdir. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın konstitusiyası ilə bağlı rəsmi İrəvanın iddialarına cavabda belə qeyd etdi ki, ölkənin əsas qanununda Ermənistanın mövcud ərazisinə dair ərazi və torpaq iddiası yoxdur. Rəsmi Bakının İrəvan qarşısında irəli sürdüyü başqa şərt ATƏT-in Minsk qrupunun ləqvidir. Ararat Mirzoyan bu məsələyə münasibət bildirərək deyib, buna sülh sazişi imzalandıqdan sonra baxa bilərlər. Bakı elan edib ki, rəsmi İrəvan hər iki məsələnin icrası müddəti ilə bağlı konkret cavab verməkdənsə qeyri-müəyyən münasibət bildirməklə vaxtı müəmmalı şəkildə uzadır. Ermənistanın işqalçı və təcavüzkarlığı 30 ildir təsdiqlənir. Bu MT-nin qətnamələri ilə yanaşı 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış məlum bəyanatda bu özünü bir daha təsdiqləyib. Odur ki, birləşmə ideyasının xulya olduğu ispatlanıb. Ha belə Ermənistan hükumətinin başçısı Nikol Paşinyan rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla yanaşı, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası etmədiklərini də bildirib. O, İrəvanda Türkiyəli jurnalistlə müsahibəsində ermənilərin soyqırımı iddiasının beynəlxalq səviyyədə tanınmasına cəhd etməyəcəklərini də deyil. Paşinyan Minsk qrupunda ləqv etməyə hazır olduqlarını dəfələrlə elan edib. Yeri gəlmişkən bu qurum 1992-ci il martın 24-də keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in prinsipləri əsasında sülh yolu danışıqlar vasitəsilə həlli üçün yaradılmışdır. İndi nə münaqişə, nə də Dağlıq Qarabağ adlı qurum var. Paşinyan və Ermənistanın bütün rəsmiləri Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. O zaman rəsmi İrəvanın uyğun addım atmamasına nə mani olur? Bakıya görə Ermənistanda baş verənlərə əsasən belə ehtimal etmək olar ki, Azərbaycana qarşı gələcəkdə işqalçı addımlar atıla bilər. Ona görə düşünmək olar ki, ölkə rəsmlərinin sülh sevərliyə dair verdikləri açıqlamalar gələcəkdə Azərbaycanı itham etmək üçün təbliğat bazası hazırlayır. Bəzən Azərbaycanı bir vaxtlar Ermənistanın indiki vəziyyəti ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə bir mənalı şəkildə qüsurlu və yanlış yanaşmadır. Çünki onda Azərbaycan torpaqları işğal olunmuşdu. Bütün beynəlxalq sənədlər dünyanın aparıcı dövlətləri onun ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ermənistanı işğal etdiyi torpaqlardan çıxmağa çağırırdılar. Elə bu fakt belə düşünənlərin yenidən məsələyə baxmaqları üçün yetərli sayıla bilər. Paşinyana konstitusiyanı dəyişməyə mane olan başqa bir səbəb daxil amildir. O, yaxın 1-2 ildə parlament seçkilərinə getməyi planlaşdırır. Bu baxımdan belə düşünmək olar ki, Paşinyan əsas qanunu dəyişməməklə siyasi kampaniyada əlavə sualların yaranmasını istəmir. O, bununla da həm də müxalifətin dəyişiklikdən mümkün istifadəsindən narahatdır. Başqa bir tərəfdən, Fransa və erməni lobbisi də konstitusiyanın dəyişməsini vacib saymır. Bu günlərdə ölkənin xarici işlər naziri Jean-Noël Barrot bildirir ki, Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. O, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gərginlikdən narahatlığını da ifadə edib. Son zamanlar bu ərazidə Ermənistan hərbiçiləri Azərbaycan istiqamətində atəşkəsi bozur. Jean-Noël Barrot Fransa hakimiyyətinin ənənəvi ikili standartını yenə nümayiş etdirir. Bir yandan Ermənistanı ağır silah və hərbi texnika ilə silahlandırır. Bu ölkədə konstitusiyanın dəyişməsinə qarşı çıxır. O, bir yandan isə şərti sərhəddə sabitliyin bozulmasından narahat olduğunu da dilə gətirir. Bu kimi amillər Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasına mani olur. Həmin qüvvələr konstitusiyanın dəyişməsini əngəlləməklə əslində Ermənistanın mövcud vəziyyətdən çıxmasına problem yaradırlar. Onlar rəsmi İrəvanın xarici qüvvələrdən asılınığı da təsdiq edirlər. Fransa Ermənistanın daxili işlərinə müdaxilə etməklə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Yeri gəlmişkən, başqa ölkələrin daxili işinə müdaxiləyə görə rəsmi Parisə Əl-Cəzayir də etiraz edib. Əl-Cəzayir hakimiyyəti Fransanın 12 diplomatını ölkədən qovub. Onlara ölkəni tərk etmək üçün 48 saat möhlət verib. Bu fakt Fransanın yaratmaz xarici siyasi kürsünün nəticəsidir. Ermənistanın işğalı dövründə Qarabağ və ətraf rayonlarda Azərbaycan Respublikasının tarixi, mədəniyyət və dini abidələrini, tikillərini ermənilərin dağıtdığına dair çoxsaylı faktlar var. 30 ilə yaxın dövr ərzində beynəlxalq ictimaiyyət, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri həmin dağıntılara dair bir cümləli etiraz belə bildirməmişdi. Onlar Ermənistanın bu istiqamətdə vəhşilər törədənlərin dağıdıcı əməllərini görməzdən gəlmişdirər. Azərbaycan Respublikası hazırda işğaldan təmizlənən ərazilərdə mülkü, sosial obyektlər tikməklə yanaşı bölgədəki mədəniyyət abidələrini də bərpa edir. Ancaq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Qarabağda güya erməni abidələrinin dağıdılmasına dair hesabat hazırlayırlar. Ermənistanın havadarlarının Azərbaycana qarşı bu kimi ədalətsizliyi 1988-ci ildən 2020-ci ilin payızına dək davam edib. Həmin illərdə Qərbi Azərbaycanlıların vətəndaşlıq hüquqları zorla tapdanılaraq öz tarixi və dədəbaba yurtlarından qovulmalarını beynəlxalq ictimaiyyət suçutula izləmişdi. Sonrakı dövrdə Azərbaycan, Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistan tərəfindən işğal olunaraq Azərbaycanlıların məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsini də bütün beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın aparıcı gücləri suçutla qarşılamışdı. Beynəlxalq ictimaiyyəti təmsil edən bəzi dövlətlər Azərbaycan Respublikasına qarşı oxşar haqsızlığı yenə də davam etdirirlər. Həmin günlər sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistandan Azərbaycanın şərtlərinə əməl etməsini istəməkdənsə buna qarşı açıqlama verməklə təzyiqləri artırır, bununla da regionda gərginliyin artmasını kövrəkləyirlər. Bakıya görə, Azərbaycanın məlum şərtlərinə əməl etmək üçün Ermənistan yenə bu usulu tətbiq etməyə səy göstərir. Sülh sazışı imzalandıqdan sonra konstitusiyanı dəyişəcəklərini, ATƏT-in Minsk qrupunun ləqvini istəyəcəklərini bildirirlər. Necə deyərlər, axan suya iki dəfə girmək olmaz. Başqa tərəfdən isə 1988-ci ildən 2020-ci il noyabrın 10-una dək Azərbaycan Respublikasına qarşı bu qədər ədalətsizlik etmiş Ermənistana inanmaq olmaz. Onlar törətdikləri əməllərə görə bu etibarı itiriblər. Bunun üçün Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın verdiyi quru vədlər, açıqlamalar yetərli sayılmır. Çünki onlar hələ də Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yalancı, saxtakar olaraq qalırlar.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən. Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Çox sevinirik ki, siz əziz dinləyicilərimizin, sevgili dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti verilişə başlayırıq. Bir daha sizi kocaman Təbrizdən salamlayıram əziz və sevgili dinləyicilər. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, yəqin əgər bizim keçən verilişlər dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, mən saadət olmurdu bir neçə həftə idi. Təxminən bir aydan çox idi siz əziz dinləyicilərimizin qulluğunda deyildim. Odur ki, bütün informasiya və məlumatı tapşıracağım hörmətli müsahibimizə. Haradayıq, dərsimizin hansı hissəsindəyik və bu müddətdə hansı əhvalat baş veribdir. Və müsahibimiz də yəqin bilirsiniz, İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, istedadlı və tanınmış şair, tədqiqatçı Doktor Əhmədir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Bir müddət idi sizi ziyarət edə bilmirdim və bugün çox sevinirəm ki, sizin qulluğunuzdayım. Və dinləyəcəm sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. Və bir xahişim da olacaq ki, keçən həftələrdə hansı dərsləri keçibsiniz və növbəti verilişdə hansı dərsi keçəcəksiniz və hansı şeiri bizim üçün oxuyacaqsınız. Buyurun, söz sizdə.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Cənab-ı Ustad Əlayi 5-6 sualı bir yerdə məndən soruşdunuz. Hamısı yadımdan çıxdı. Bəd, səlam əzəyirəm Hazret Ali məhzərinə və əziz və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və bu üçü bir ay yarımdan sonra sizi tazdan ziyarət elədim.
Təşəkkür edirəm.
Çox-çox sevinirəm. Maşallah, bu cür deyim, tətilə sizə düşübdür. Bir az da gəncləşibsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Yaşayasınız. Ali, ali. Allah sizi saxlasın. Mən əzim xidmətsə hələ əvvəldə bir rəhmətli Asım Ərdəbildən bir qəzəl oxuyum, ondan sonra sizin suallarınıza cavab verim. Bəli.
Suru şairi.
Aha, suru şairi. Əvvəldə bir az bunun şəri əhvalını asarım deyim, ondan sonra başlayaq qəzəli.
Bəli.
Rəhmətli Asım Ərdəbili, Salih Asım Çəffaş əsl adı, bəd el şairi. Məhəd 1320-də, 20 Şəmsidə Ərdəbildə anadan oldu və 72 il yaşayandan sonra 1392'de dünyasını dəyişdi və Ərdəbildə qəti məfaxirdə torpağa tapışırlıbdır.
Fəxrlər məzarı,
bəli. Fəxrlər məzarında. Əzim Məhzər Əzəb, Asim rəhmətlərin 8 dənə əsəri vardı ki, əlbəttə bulan hamısı toplanıb, bir dənə kulliyyat olub. Mən o 8-in elə ad bayz, ad sayıram. Biri Qanlı Səhər 1373-də çap olub, biri Sözlü Gözlər, elə əmdən bula deyirəm ki, gözəl adlar qoyubdur bu əsərlərinə. 1388-də çap olubdur, biri Közlü Sözlər, baxın, Sözlü Gözlər, Közlü Sözlər 89-da çap olubdur. Əlməndən, Ətək Səndən 1392-də çap olubdur. Qanlı Qiyam 1393-də çap olubdur. Az Zəxmhay İl yenə 1393-də çap olubdur. Yaralı Durna bu da 1377-dir. Və bir də Niskilli Gülüşlər, bu da 1382-də çap olub ki, bunların hamısı indi Kulliyyat-ı Asim unvanında toplanıb bir yerə, işim yoxdur. Bəd bir dənə Duzlu Qəzəl oxuyacağım və Ay Mühəndis Sadıqıdan istəyim budur ki, Bəyat-ı Turçüdə bizə bir dənə tar tuş, İran, versin. Tuş versin, İranı tar. Mən o ahəngi ilə oxuyum.
Bəli, bəli. Mühəndis, bir zat buyursan, fasilədən buyurarsan. Bəli.
Xoş, gözəlim, salma gözündən məni biqanə kimi. İzni ver şot edim ətrafini pərvanə kimi. Bəxt ayinəsi tək sil ürəyindən kədəri. Ta sədaqət baxışımdan coşa meyxanə kimi. Oxu eşqin kitabın, sevgidən əfsanə yarad. Könlümü şoq ilə sərşar ilə peymanə kimi. Ruhum aşufdədi zülfün kimi. Aysızdı gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Gəl gözəllər ara bir rəhmilik ayinini poz. Salma öz aşıqını çöllərə divanə kimi. Bülbüləm qəhri zaman bağdan üzəndən əlimi, qara xalindi çəkən damə məni danə kimi. Gəl məlamət daşı altında, gəl məlamət daşı altında bu biçarə könül. Gəl məlamət daşı altında bu biçarə könül, talanıb qış günü tarazə gedən lanə kimi. Gün keçib, ay dolanıb, illər ötübdür hələ də, sinədə saxlamışam gəncimi viranə kimi. Gəlmədin onda ki, can dərdinə dərman var idi. İndi dərman da mənə dərd idi, canan əkimi. Asim'in tab'i sadaqat bulağından su içer. Gerçi düzlük, düzlüklü olup dehride efsane kimi. Gerçi düzlüklü olup dehride efsane kimi. Allah sizi saxlasın, rəhmət
edin. Teşekkür ederim.
Asim-i Ərdəviliyə rəhmət edəsin. Bu dərin duyğulu və dərin ehsaslı şair İngilisi müəllimi idi.
Bəli, bəli, İngilisi dilində.
Qorta məktəbdə İngilisi dişləsində tədris edərdi. Və ay mühəndis Sadiqdən təşəkkür edirik ki,
gözəl
bu gözəl setarla bəyat türküdə bunu deməliyəm ki, mən qulaqda asırdım oxuya-oxuya. Bu Mehrdad-ı Xalidinin hünərnəmayisi ilə, çalması ilə və bu ahəngin də ahəngsazı rəhmətliq Əhməd İbadidir. Buracan
buyur. Yəni, hər zat düz imiş də şair, siz oxudunuz, şairi Asim və çalanları da, artistləri də olub da
Bəyat-ı Türküdə özüdə.
Bəyat-ı Türküdə.
Hünəri
hünərin, ən, sənətin ən zirvəsiydi. Çox təşəkkür edirik ifanıza görə bu gözəl və duyğulu, necə, bədii qəzələ görə və əziz dinləyicilərimizdən xahiş edir ki, verilişimizin ardını izləsinlər. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı edebi irsimiz verilişini dinlemektesiniz. Doktor Ahmet'in kulluğundayız ve sözü veririk doktora. Doktor, zahmetim ondan ibarettir ki, keçen hafta mesleğin hansı dersin keçtiniz, hansı hissesini
deriz? Cenab-ı Ustad Elayi, hala biz o cuhud
hala o, yani benim yadıcarımdan varsınız.
Baş nazir.
Bəli.
Və cuhudun başnaziri ki, nəxşə çəkmişdi bu xristiyanları.
Özün eləmişdi.
Hələ əvvəldə özün oradan apardı.
Apardı özün.
12 dənə bu nəmayəndiyə hesabı tumar vermiş ki, məndən sonra siz xəlifəsiz, Həzrəti İsa'nın canişinisiz. İndi hələ özü oradan gedibdi. Bu dastanı gətdik. Bu beytə yetirdik ki, nur hər do çeşm nətvan fərqi çərdi. Zahirdə iki göz, bir-bir iki dənə gözdür baxsan, amma nurları birdir bunların. Və çünki dər nurəş nəzər əndaxdı mərd. Yəni, əgər bunun nuruna və baxışına biri baxsa, diqqət eləsə, görəcək bir dənə nurdur. İki gözdən bir nur çıxır, bir-birinin köməkliyinə. Və bunlar da misal vurubdur Mevlana, vəhdət dər kisrət və kisrət dər vəhdət ki, ilfanına bir dənə ağır bəhsidir. Geçən həftə bu mövrdə danışdıq. İndi gəlib, Mevlana hələ hekayəni burada yenə yarımçılıq qoyur, gəlib Peyğəmbərin mövrdünə misal vurur, yenə o vəhdət dər kisrətə, kisrət dər vəhdətə misal vurur, o beytləyə gedirik.
Bəli.
بعد اینده سرفصل بزرگ باشدانر چی؟ در بیان آنچه جمله پیامبران حقند تمام پیغمبران حقدی ولا نفرقو بین احد من رسولی و اللهم پیغمبران arasında biz heç bir nə fərq qoymuruq. Biz ki müsəlmanıq, Hazret Muhammed sallallahu aleyh bizim peyğəmbərimizdir. Bizə çox möhtərəmdir. Elə o biri peyğəmbərlər də bizə çox möhtərəmdirlər. Yani onlar da bizim peyğəmbərlərimizdir. İndi gəlir məsələn deyirəm, bəzi peyğəmbərlərin peyrovları gəlir Xuday nəşərdə Hazret Muhammedə o biri peyğəmbərə ehanət edir. Bu da ağlın yoxluğundan və məlumatın azlığından və ürəyin zığlılığındandır. Yəni, birin ürəyi saf olsa, düz iman gətirsə, hər hansı peyğəmbərin peyrovudur, işim yoxdur. Bu, elə tamam peyğəmbərlərə ehtiram qoyar. Dəh çıraq ər hazır ari dər məkan, hər yeki başət be surət qeyri an. İndi deyirsən gətir burada 10 dənə çıraq yandır. Və 10 dənə çıraq da zahirdə bir-birinə fərqli olsun. Xob, fərq nətvan çərd nuru hər yeki. Ola ki, nur verdilər, sən daha bu nurları bir-birindən ayranmazsan. Mevlana nə gözəl misal vurdu. Qabaqsana bir-iki mürid misal vurmuşdu. Bu da indi üçüncü başqa misaldır. Eləyənməzsən sən bu nurları, çıraqlan nurların bir-birindən ayırasan. Çun be nurəş ruyu ari bişəki. İndi sən deyib, bedun şək, yəqinən gələsən ki, bu nurlara təvəccüh eləyəsən, ayırasan, əslən bu işi görənməyəcəksən. Utlu bil məna minəl furqani. اطلب المعنى من الفرقان و قول لا نفرق بین آهاد رسول. دیرسن بو معنانی قرآنان طلب الى آل بو معنانی قرآنان آل اوندان سورا دیجنن چی بیز پیغمبرلرین آراسندا هیچ فرق قویمورو هم 124 مین پیغمبر همسی بیزا Əzizdir və etiqadımız var, bavərimiz var və əziz sayırıq. Bu da Cənab-ı Üstad Əlayi, bu beyt təzmindir əlbəttə, ya təlmih də demək olar, buna təzmin də demək olar. Çün ayən qismətin gətiribdir. Burada Bəqərə surəsində 136-cı ayə olacaq, əgər dəqiq yadında qalsa, buyurur ki, Ulu Tanrı buyurur, Qulu amənna billah. Ay müsəlmanlar, ay möminlər, deyin ki, biz Allaha iman gətdik. Və ma unzilə ilə İbrahimə. Və o ki, Həzrəti İbrahimə nazil olubdur, iman gətirmişik. Və İsmailə, Həzrəti İsmailə həmçinin iman gətirmişik, o ki, nazil olub. Və İshagə, و یعقوب و الاسبات بعد این حضرت اسحاق دی یعقوب دی اسبات دی بلان اولادداره دی و ما اوتیه موسا و ایسا و اوی چی حضرت موسیا ایسیا جندرلیب دی و ما اوتیه نبیون من ربیم و اوی چی تمام پیغمبرره Allahların tərəfindən göndərilibdi, verilibdi. La nufərqu bəynə əhədin minhum. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Bizə fərqli deyil. Və nəhnu ləhu muslimun. Biz onların hamısına iman gətirmişik. Xoş, bəd, indi Mevlana da istəyir desin ki, bu peyğəmbər